Mamerina manatitra ny araba ho antsika mianakavy izay efa noentin'ireo namana CCST to tato anatin'ity onjapeo ity amin'izao ho takariva izay anolorana ho anao vaovaon'ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany izao. Atolotra anao ary izao ireo lohatenim-baovao entina amintsika amin'ity alatsinainy fahatelopolo ny volana janoary ity. Efa nivoaka ankehitriny ny vavaka ho an'ny fioanambe nasionaly ny ankizy andihan'ny fahatelo izay tanterahana eto amin'ny diosezina Antananarivo ny fahafito amby roapolo hatramin'ny fahatelopolo ny volana jolay ho avy izao. Notontosaina omaly ny eokaristi masina fisaorana ny monseigneur Gustavo Bambino Espino izay nitantana ny diosezin'ny Mahajanga tao anatin'ny efataona. Notanterahana omaly ihany koa ny eokaristi masina fisaorana ny monseigneur Zigmund Robaskevich izay notendren'ny papa François ho mpiandriondry ny diosezin'ny Mahajanga. Nanamarika ny andihan'ny fahafitopolo amin'ny andro ny marary hoditra ny tao amin'ny arsidiosezina Antsiranana omaly. Ialaony manarinary foanany fanomezana sy ny fanoliana ny hafa hoy ny fanainganny papa François indray omaly nandritra ny vavaky ny Angelus. Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena dia hitsidika ny Repoblika Demokratika ny Congo sy Soudan Antsimo ny papa François manomboka ny iraika amin'ny telopolo janoary. Dia ireo ary no vaovao entina amintsika amin'izao takarivan'ny miara-dalana izao asainay mpanajana renao anaraka ny andindinin'izany hatramin'ny farany. Anomboana ny antsipiriam-baovao ary dia ny makasika ny fioanambe nasionaly ny ankizy andehan'ny fahatelo izay ho tontosaina eto amin'ny diosezina Antananarivo ny fahafito amby roapolo hatramin'ny fahatelopolo ny volana jolay ho avy izao. Efa nivoaka ary ankehitriny ny vavaka izay iarahan'ny tsirairay mitondram-bavaka ity fioanambe nasionaly ny ankizy andehan'ny fahatelo ity. Efa nisokatra tamin'ny voalohan'ny volana janoary teo koa ny fisoratana anarana ho andreo rehetra izay hiatrika izany fioanambe nasionaly ny ankizy andehan'ny fahatelo izany. Toy izao manaraka izao ary ny andinindinin'ny fanazavana entin'ny mompera Rafenoir sou Rodolphe Augustin omoniany vonam-pirenena katolika ny ankizy makasika izay fanentanana ho an'ny fisoratana anarana izay.
Efa manomboka fisoratana anarana efa nanomboka tamin'ny voalohan'ny volana janoary iny ary tsy hifarana raha tsy any amin'ny faran'ny volana mey. Nisan'ny diosezy manana ny fomba ataony a satria ny atiany nasionala zay fara volana mey zay fa ny any diosezy tsy maintsy atao alohan'izay. Dika zany dia zao zany tsika de efa miomana sy manatona ny mpirehitra mpanabe a manoratra an'izay anarana izay fa hanamora ny fanomanana ataon'ny diosezy n'Antananarivo ny fahatongavan'ny lista hoe firmarina isika no tonga anatrika anaty fioanambenina ankizy ity.
Fa efa nivoaka ihany koa araka ny voalaza teo ny vavaka ho an'ny fioanambe nasionaly ny ankizy andihan'ny fahatelo ka toy izao manaraka izao ary ny votoatiny izany. Mompera Rafenoir sou Rodolphe Augustin omoniany vovonam-pirenena katolika ny ankizy.
Ary Jesosy zokinay o, indreto izay zandrinao miara-dia ato amin'ny eglizinao miombona ho fo mampanahy, miombona ho iray, miara-mientana ny ho fahavononana hitory ny vaovao mafalinao eo anivo izao tolo izao. Tsy amin'ny teny lava fa amin'ny toe-piainana ny itiavanao anay. Tsotra, madio, marina, matoky. Ko ampianaro izay ho tia vavaka, ho tia namana, hanaja ray aman-dreny sy ny zoky olona, hifankaty, ho tia fiombonana. Andray anjara amin'ny fiainan'ny eglizy sy ny firenena, hanaja ny tontolo iainana hitiny zava-boarinao. Dia ho zary fanantenan'ny eglizinao sy ny firenenay izay fa izany no maankizy misioneranay. Miaraka amin'ny masina mari reninao sady reninay izay no mitalao izany aminao. Amen.
Ho Wani vovovy amin'ny diocèse ny Mahajanga tamin'ny alalan'ny Eucharistie masina no nisaoran'ny kristiana rehetra tao amin'ny diocèse ny Mahajanga. Ani Monseigneur Gustavo Bombino Espino no nitantana ny diocèse ny Mahajanga tao anatin'ny efataona. Izy mantsy no administrateur apostolika ny diocèse ity. Arahantsika ary ny fampitam-baovao mahakasika an'izay entin'ny namana Serge Randrianasolo avy any amin'ny GRDB Mahajanga.
Nafinaritra ary nafapo ny fiarahana tamin'ny eveka ny diocèse ny Maintirano sady eveka administrateur apostolika eto amin'ny diocèse ny Mahajanga, Monseigneur Gustavo Bombino Espino, nandritry ny fiarahany tamin'ny diocèse ny Mahajanga tao anatin'ny efatra taona mahery. Totosa omaly alahady fasivy amin'ny roapolo ny volana janoary ny lamesa fisaorana an'Andriamanitra sy fisaorana an'i Monseigneur Gustavo Bombino Espino ny tantana ny diocèsen'ny Mahajanga nandritra izay efa taona mahery izay. Tonga notrona izany ny solotenan'ny misiona sy ny paroasy atao anatin'ny diocèsen'ny Mahajanga, ireo fikambanana masina, ny voamieranasa, ny vondrom-bavaka, ny fiorotana tao amin'ny ekara katedrala Fomadion Marie. Nankasitraka tamin'ny fiaraha-miasa ihany koa i Monseigneur Gustavo Bombino Espino.
Mankasitraka mankatelina amin'izay ny fiarahantsika mandritra an'izay efatra taona izay. Sarobidy dia sarobidy. Ny tena tsapako aloha dia maivana dia maivana ny asako teto noho ny fanampiana avy aminareo, noho ny torohevitra avy aminareo, noho ny fifampisarana avy aminareo. Maivana. Tsy dia nahatsara hoe misy fotoana sarotra takaninina fa misy sosasosa satria ny olo ianareo, ny olo niara-niasa tamiko dia Andry sy ty vavaka. Misaotra anareo religiosy rehetra, religiosy vehivavy, religiosy lehilahy. Ny temoignasinareo dia sarobidy ho ahy, nahitanareo ary isaorako be da be satria ny fahitako anareo ny religiosy mijoro tsara mavita ny asa ny mission ampitiavana ary ankafaliana. Misaotra koa tamin'ny fiombonam-bavaka. Misaotra anareo atsika pretra, pretra rahalahy, tamin'ny fiarahana, tamin'ny fanampiana, tamin'ny torohevitra. Misaotra tamin'ny fahasotoanareo mivory miaraka amiko tamin'ny fifampisarana ary indrindra koa ny fitadiavana ny isaiam-pandrosoana ny diosesitsika. Anareo amin'ny koralla, nareo tamin'ny fanentanana rehetra, tena nanentana dia nanentana tokoa ary nampivavaka dia nampivavaka. Misaotra satria manamora, nanamora ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Vosalemy manke nama efa ngoma sazao.
Tsy aivina fa amin'ny faharoambin'ny folo ny volana febroary ho avy izao no apetraka amin'ny toerana ma eveka tompotoerana azy ny eveka vaovao eto amin'ny diocèse ny Mahajanga, Monseigneur Zygmund Robashkevich. Sergio Randrianasolo avy aty amin'ny diocèse ny Mahajanga ho an'ny radio Don Bosco.
Vaovao avy any amin'ny diocèse ny Morombe kosa dia notanterahana ihany koa ny fisaorana ny Monseigneur Zygmund Robashkevich omaly noho ny nitantana ny anty diocèse ity nandritra ny iraika amin'ny roapolo taona. Izy no eveka fahatelo ny tantana ny diocèse ny Morombe. Roa amin'ny telopolo taona kosa no nanatanterahany ny asa misionera tao amin'ity diocèse ity hatramin'izay nahapiretra azy tao amin'ny fikambanany misionera ny fianakaviana masina. Nandritra izao eokaristia masina fisaorana azy izao ary dia ny fampizara manokana ny zavatra ny ainana niarahana tamin'ny Monseigneur Zygmund Robashkevich i Mompera Edmond Guy izay nomariany tamin'izany fa tena maro tokoa ireo soa notovozina tamin'ny alalanyity mpiandrondra ity, ireo soa maro ara-panasy ara-pastoraly, teo ihany koa ireo ezaka fampivoarana samihafa. Mampita ny vaovao mahakasika an'izay ary ny namana Jean Ciel.
Tondrosa omaly alahady sivy amby roapolo ny voanoary telo roapolo sy roa arivo tato amin'ny paroasy katedraly fo masin'i Jesosy Morombe Ni la messa fissorana nan Germania si fanno vombero a Son Excellence Monseigneur Zygmunt Robaskiewicz e veca ni Morumbe. E va na tika mo fa na ha jo fandrana vovo ni e veca ni Morumbe kalasa u e veca ni Mahajanga ara kan fanen sita pa Raymond na François Azi tam ni sabuti si am pul novembre ta na vombro pul si arrivo la sapeum. E veca pe lumra la no ni ara na nochnas kan ni surna masna u Mario. Dia ni evekan Rusi, evekan Taulanaro, ar ni evekan Murnava, în sfat, dintr-o ni fiulura ben evek et Madagascara, li monsenera Marica Dera, Bunyaina, ele bensica manandel zuz lai Sivardi, na aveaton diosezi, na aveani evelan diosezi, tunga na natska iancoa. Iro proiecta diosezi anareeca, ni aramia samni, atom ni diosezi ni Murumbei. Samna tunga sultena, teton ben vizi ni diosezi iancoa, Trika mi tiratirairai, ni talimbumavak na diatewa za ni androati, vuk sifandaluwa nriibduza senezo. Tungaranaka zauru, atuande beza yankuma ni sultena panzakana etu amperana, nuitari nlebe ndistrika ni Murumbe. Iri verampera senda tsara Raoul Laurent, isifikera senezo diocese ni Murumbe, nuvopi diho administratera diocese, Et tant qu'on a voulu mettre un diocèse de Murumbe, manda psiani et veca vovo. Il s'est vovo à Zantaina, avec un diocèse de Murumbe, Jean-Ciel nous m'habite un vovo, on est radio de Bosco.
Oanny vaovao avy any amin'ny arsidiosezy nantsiranana dia nanamarika ny andian'ny fahafitopolo amin'ny androny mariary hoditra izy ireo omaly ka eokaristia masina izay notarihan'ny archeveka monseigneur benjamin marc ramarson no nanatanterahana izany tao amin'ny toerana izay hitsabony ireo maseran'ny prado an'ireo marary hoditra any antoerana amin'izao fotoana izao dia 60 ireo marary hoditra izay hitsaboana any antoerana 150 kosa ireo tranga vaovao 100 ireo fianakaviana toanana ara-pivelomana noho ny takaitra ny abokana. Faniriana sy etaetan'izy ireo moa amin'izao fotoana izao ny mba hisiny ny rano fisotro madio ao amin'n'ity toera pitsaboana ity sy ireo fitaovana samihafa izay entina ampivelarana ny marary. Araoary ny fampitam-baovao entiny mompera Simon Zafisoratra avy any amin'ny radio faniry antsiranana.
Marika ny fankalazana ny androny marary hoditra andehany fa 70 ny tatian-tsiragnana omaly 20 janoary. Niroatra maro ny olo ny azon'ny Berasia 150 kilometra magnaraka ny lalam-pirenena 7 iny. Voasolontegna ny fitoriam-panjakagna, ny avy amin'ny sampandraran'ny fahasalamagna, ny mpitondra fivavahagna. Marigny manokana ny fahatongavan'ny Son Excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson arsevêka ny an-tsiragnana, Monseigneur Michel Mal arsevêka amin'ny sotro ronono, prêtre Philippe Juge maro nanao tolotagnana ry nane fanoagnana nankahery ireo marary. Raha ny totanisa nomegny misy 50 eo ny tegna marary tabony, 150 tranga vaovao, 100 mahery ny fianakaviagna toagnana ara-pivelomagna noho ny taketrany abokana. Andriamatoa John ny mpitondra tenin'ireo marary rovangena dia nagnasongadiny etaetan'izy ireo ny amin'ny fahazahoagna rano fisotro madio, ny amin'ny fanomezana fagnampiagna no agnany ezaka ataon'ireo masera prado miasa sy moniny ao an-teragna mba matetitetika fa tsy ray mandeha isan-taogno ihany. Ny fahazoan'izy ireo television anaran'izy ireo zava-misy an-toeragna sy maneran-tany fangatahagna no tsindreny be ny tanàna ny andrasebe mali ny antso avy atrany fisolombavahoaka voafidy tao diegode nampagnantegna hanome azy ireo vary iray gony isam-bolagna hanao zay anafinganina ny fahazahoagna rano sotro madio ary hanome faran'izay aingana ny televiziony ahafahan'ny mpony Berasia agnaraka ny lalohan'ny Barea amin'ny sandy amin'izao fotoagna zao. Isoragna manokana ny fotoana toy zao ny analfa association nationale d'aide aux lettrés à leur famille zay mikarakara sy manetsiky ary mandrindra sy mizara ny fagnampiagna voaangona. Mandefa ny vaovao mampiara Zafisoratra radio faniry ho an'ny RDB.
anoizantsika ny vaovao dia ny avy amin'ny ekara Trinité Masina Mangasoavina.
Hosokafana amin'ny alahady 15 febroary ho avy izao ny 50 taona ny orenan'ny fiangonana Trinité Masina Mangasoavina, ary amin'ity taona ity ihany koa no ankalazana ny 50 taona nanambarana izany fiangonana izany ho paroasy. Betsaka ny ezaka vita tao anatin'izay 50 taona izay, ary velona ihany koa ny fiainan'ny fiangonana. Mamitina ny fiainan'ny fiangonana amin'izao 50 taonany izao ary ny filohan'ny filankevitra pastoraly Andriamatoa Rakotarso Ravoavy Manampisoa.
Fiangonana Trinité Masina Mangasoavina 50 taona na paroasy, 50 taona nijoroan'izany fiangonana izany. Ankehitriny misy faritra valo eto amin'ny paroasy, misy APV ihany koa 7. Nisan'ny tokantrano 80 amin'izao fotoana izao, ary dia misy fikambanana masina 20, ary vao miranasa 7 mikatrika eto amin'ny paroasy. Fikambanana masina izay entin'ny kristianina tsirairay manamasina ny tenany, manamasina ny hafa, ary mampitombo hatrany ihany koa ny fitavam-bavaka eo amin'ny tsirairay. Raha ny asa ara-tsosialy indray dia manana sekoly Masinda Joan Bosco ny fiangonana, izay afaka mandray mpianatra eo amin'ny 800 hatramin'ny 1000 mahery eo isan-taona. Ankoatr'izay dia manao hetsika ihany koa ny fiangonana isaky ny paka sy ny noely ho jerevana manoka ny fampizarana izay keny afaka atao amin'ireo ray aman-dreny efa osa tsy misy mpiaya, ho an'ireo olona manana fahasembanana, ary ihany koa ireo marary izay tsy misy mpia eto amin'ny paroasy.
Fa ho an'ny vondrombavaka apôstôly ny famindram-pon'Andriamanitra dia tsy mitsahatra ny manentana antsika mianakavy hiatrany izy ireo amin'ny fitondrana mbavaka ny firenentsika. Efa nentina tamintsika ny sesesy teto moa fa nisy ny vavaka sy vinandro izay nataon'izy ireo hitondrana mbavaka ny firenena. Manentana antsika rehetra hatrany ihany koa izy anohy an'izay vavaka izay, indrindra fa ao anatin'izao fotoan-tsarotra diavina izao, eo ny fahasarotana eo amin'ny lafiny ara-tsosialy, fa eo ihany koa ny fahasairana na isantsokajiny arantsika izay fanentanana izay.
Sitrapon'Andriamanitra dia mba hiadam-pinaritra isika, ary namela hafatra mihitsy nge Andriamanitra manao hoe amin'ity tanindrazantsika ity hiaro manokana izy ho an'ireo izay manara-dia azy. Ary indrindraindrindra fantatritsika any amin'ny vavaka nataon'i Jesosy any any amin'ny Masinda Joany 7:70, dia nangataka Jesosy vavaka ho antsika tsirairay avy tsy akanavaka. Nangataka amin'iray izy hoe niarovana antsika amin'ny ratsy, ary mba hananantsika ny fifaliana ao anatin'ny fiainantsika. Ataontsika aiza izay afatr'Andriamanitra izay? Ahoana ny fomba iainantsika n'izay afatr'Andriamanitra izay? Tena alohery kristianina manara-dia an'Andriamanitra, miezaka miaina ary maniry izany hoe anana fidanam-po sy fidanam-panahy izany. Ary ny famindrapon'Andriamanitra dia rano masombe ny fahasoavana izay azahonana izay fitsaharana izay. Ndao rentsika hiezaka mba hampanjaka izay fitiavan'Andriamanitra sy famindrapony izay, fa tsy sanatria ifampiantsiady hitondra korotana tsy mendrika amin'ny firenena izany, ary tsy mendrika amin'ny voninahitr'Andriamanitra. Eto a dia mitodika manokana aminantsika apôstôly ny famindrapon'Andriamanitra, iatsoatsytsika dia hitokana tena fanomezana ngeza be mbola olazaina amin'ny fandarana manokana mitrasika ny sanktuera izay fanomezan'Andriamanitra n'ity Madagasikara ity iaina tanteraka amin'ny famindrapony. Ary ao anatin'ny famindrapon'Andriamanitra dia misy fanampanantenana maro. Hoy ny afatry masimbavy Faustina hoe hatramin'naharina ny tany sy ny lanitra tsy misy fanahy iray matoky ny famindrapon'Andriamanitra ka diso fanantenana. Ary mbola nametraka hafatra koa Jesosy tao amin'ny atao hoe petit journal zay voarakitry masomba Faustina ny afatra manao hoe akasitrahako ny fanahy, matoky ny hatsaram-panahiko ary mino tanteraka fa hofokisako fatokisana zany fanahy zany ary meko azy zay rehetra angatahany, ray fo ray saina ray fanahytsika hiaraka angataka amin'i Jesosy zany famindrapony zany, mba tena hiparika eto Madagasikara, mba ho levona ao anatin'ny rano masimbe ny famindrapon'Andriamanitra, ny fambolena ady, ny fiantsiana, ny tsy fifankatiavana, oka mba ho levona ao amin'ny famindrapon'i Jesosy daholo zany, fa oka mba hanjaketo a ny fandriam-pahalemana, oka mba hanjaketo a ny voninahitr'Andriamanitra kristianitsika tokony hampanjakan' zany a, metomboka ao an-tokantranotsika ary mihitatra dia tokony paka any amin'ny firenentsika.
Ny fampianarana noentin'ny Papa François nandritry ny vavaky ny Ange Lucerne nanoizantsika ny fifamisarana izao. Ny lafiny mampiavaka ny mahantra ampanahy no ny fantohan'ny fampianarana ny Ray Masina François Omaly nandritry ny vavaky ny Ange Lucerne teo amin'ny kianjan'ny Masinda Pierre. Noresahana manokana tamin'izany ny momba ny fanaririm-poana ny fanomezana ho antsika sy izay ananantsika. Sambatra ny mahantra ampanahy fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Io no hasambarana voalohany araka ny hitondran'ny Masinda Matio azy ho fototra. Iza ary ireo mahantra-panahy hoy ny fanontanian'ny Papa François nanomboka ny fampianarana, ary nanazava izy avy eo hoe ireo izay mahatsapa fa tsy mahavita tena, tsy mahavita tena ary miaina toy ny mpangataka amin'Andriamanitra. Mila azy ary mahafantatra fa avy amin'ny soa rehetra toy ny fanomezana, toy ny fahasoavana. Mankafy izay noraisiny ireo mahantra-panahy, maniry ny tsy anarinary foana na dia izay amin'ny fanomezana aza. No hazavain'ny Papa ihany koa fa hahafahantsika mankasitraka ny hasarobidin'ny tenantsika, ny olona ary ny zavatra, ny tsy fandanian'ipoana. Mampalahelo ny Papa fa matetika io foto-kevitra io dia indrisy fa tsy nirarahiana, indrindra ny amin'ny fiarahamonina manan-karena izay anjakan'ny kolontsain'ny fako sy ny fanariana. Ary Jesosy izy indrindra hoy ny Papa no mampiseho amintsika ny hasarobidiny tsy fandanian'ipoana. Ohatra, taorian'ny fampitombona ny mofo sy ny hazan-drano, nangataka ny anangonana ny ambiny sisa tsy lany izy mba tsy hisy ho very. Ny tsirairay avy amintsika reto koa dia tsara hoy ny Papa nitodika tamin'ireo mpinosolotenany rehetra teo amin'ny kianjan'ny Masinda Pierre, na inona na inona fanomezana azontsika. Ny lehilahy tsirairay, ny vehivavy tsirairay dia manan-karena tsy amin'ny talenta ihany fa amin'ny famendrehana ihany koa. Tian'Andriamanitra sady sarobidy ary lafovidy isika. Nampatsahivon'ny Papa koa fa voatsodranon'i Kristy isika, tsy noho izay hananantsika fa noho ny maha izy antsika. Rehefa ny olona iray no mamela ny tenany mandeha sy miantoraka ary manary ny momba azy, izay ny tena fahantrana. Manasa antsika ary ny Papa noho izany mba hiady miaraka amin'ny fanampian'Andriamanitra amin'ny fakampanahy hevitena ho tsy ampy, diso lava ary miondrika lava ao amanjoantsika. Manodidina ny ampahatelo ny famokarana sakafo raha atotaly no very isantaona eran-tany hoy ny Papa François, ary amin'izao fotoana izao dia maro ny olona no mosarena, tonga tsy azo ampiasaina ntsony ny arenin'ny zavaboary hoy ny Papa. Irio koa izy ny hitehirizana sy izarana ny fananana mba tsy hisy olona tsy anana izay ilaina. Aza ririna foana izay ananantsika fa hitaro ny ekolojia amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana. Noresahan'ny Papa ihany koa ny kolontsain'ny fanilihana milaza hoe ampiasaiko mandritra ny fotoana ilako anao ianao, ary rehefa tsy mahaliana intsony na manelingelilahy dia ariko. Toetra iray hafa mbola tena mampahoniana koa io, indrindra manoloana ireo tena marefo, ireo zaza ateraka, ireo zokiolona, ireo sahirana sy tsy manana na inona na inona. Kanefa tsy azo ariana mihitsy ny olona hoy ny Papa François na oviana na oviana, satria ny tsirairay dia fanomezana masina sy tokana amin'ny salataona rehetra amin'ny toerana misy azy. Nanasany rehetra indray koa ny Papa mba hanaja sy ampiroborobo ny aina, ary namarana ny Papa amin'ny fampianarany dia nanentana ny kristiana izy mba handinika mikasika ny hoe ahoana ny fiainan'ny tsirairay ny fahantranam-panahy ny toerana izay asitsika an'Andriamanitra. Nanasa ihany koa izy anontany tena hoe, raha mino isika fa izy ny fananantsika, marina ho antsika ary embeo antsika, everotoy ny fanomezana sarobidy ireo tena marefo izay angatahan'Andriamanitra amintsika ny iay azy. Ary raha mahatsiaro ny mahantro isika, andeha jereo hoe iza no tsy ampiny ilainy. Amaranantsika ny fiarahana ary dia ny vaovao iraisam-pirenena.
Tsidika ny Republika Demokratika ny Kongo sy ny Soudan Antsimo ny Papa François manomboka ny 13 Janoary 2020 sy 2020 itony ny fitsidihana apostolika fahaefapolo ataony ivelan'ny Roma. Fivanianana masina izay saikana ataony volana Jolay 2020 fa nahemotra nonjy fahasalamany. Anarana hosaloran'ny Papa François amin'izao fitsidihana ataony izao ny hoe mpivahiny ny fiadanana sy ny fampiavanana. Firenena ny aina tao anatin'ny korontana nandritra ny fotoana maro ireo firenena roa ireo. Ny any antsinanan'ny Kongo izay nijaly noho ny fifandonan'ireo tafika ary ny any Soudan Antsimo izay potiky ny ady nandritra ny taona maro ka mahatonga an'ireo mponina hitsoponenana. Na izany aza nefa dia velona ny fiangonana ao Kongo satria mahatratra 33 isanjato ireo kristianina ao no manaraka ny finoana katolika. Mariana fa 50 isanjato ny mponina dia kristianina avokoa. Ny sivily ny tena hiaran'ny fanafihan'ireo mpioky silamo ary voatapabolana izay no nisy fanafihana na fahatesan'olona tao amin'ny fiangonana pantekotista tao Nord Kivu. Iray dia amin'ny Papa François hitsidika ny Soudan Antsimo ny arsevêque anglikana Justin Welby sy révérend docteur Lyne Greenshield. Misa 13 tapitrisany ny mponina amin'ity firenena ity izay niaina tao anatin'ny ady namoizana ain'olona hatramin'ny efatretsy tamin'ny taona 2020. Raha tsy ahivona dia ny 13 novambra 2020 ny Papa François no efa nanentana izao tontolo izao tamin'ny vavaka notarihany tao Basilika Masindapiera hivavaka manokana ho an'ny Soudan Antsimo sy ny Republika Demokratika ny Kongo.
Dia hatreo ary ny fiarahantsika tamin'ity takarivan'ny ara-dalana ity angasitrahanay feno ianao nanaraka ny antsipirian'ny vaovaon'ny fiangonana hatramin'ny farany. Dia angasitrahana ihany koa ireo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana n'ity fandarana ity, indrindra fa teo amin'ny fikaroham-baovao teo i Fredeline sy Rivo Alain. Dia mametraka ny veloma andrapitafo amintsika mianakavindray ary ho amin'ny fandarantsika amin'ny manaraka. Veloma tompoko.